Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τον κόδωνα του κινδύνου διεθνούς επισιτιστικής κρίσης επισύουν Ουάσιγκτον και Βερολίνο. Εκατομμύρια τόνοι σιτηρών μπλοκαρισμένοι από τους Ρώσους στα ουκρανικά λιμάνια. Εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της εσχροκέρδειας προαναγγέλει το αρμόδιο Υπουργείο. Ότι θα κάνει ο ίδιος εφόδου σε πρατήρια καυσίμων δηλώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. 8 στους 10 Έλληνες κόβουν δαπάνες για ένδυση και υπόδηση. Ούτε ένας βασικός μισθός δεν φτάνει πλέον για ένα μέσο ενίκιο κατοικίας. Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη-Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνεδρίαση Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων. Κλιμακώνει την κριτική του για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας. Καθησυχαστικοί οι γιατροί για τα πρώτα 3 κρούσματα οξείας υπατήτηδα σε μικρά παιδιά στη χώρα μας, αποθεραπεύτηκαν χωρίς επιπλοκές. Νεαρή μητέρα σε ενδιαφέρουσα ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της και κατέληξε στο νοσοκομείο στον Αλμυρό Βόλου.
Το θέμα της ημέρας.
Το κίνδυνο διεθνούς επισιτιστικής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία επισύουν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μπλίνκεν κάλεσε τη Ρωσία να άρει τον αποκλεισμό των Ουκρανικών λιμανιών, ενώ η Γερμανίδα ομολογός του, η Μπέρμποκ, ανέφερε ότι 25 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών είναι δεσμευμένοι μόνο στο λιμάνι της Οδυσσού. Για το μείζον αυτό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται και με την εκτόξευση των τιμών των αγαθών στην παγκόσμια αγορά, θα μας ενημερώσει τώρα ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος. Παντελή. Μέχρι ότου αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, να πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την προαναγγελία εντατικών ελέγχων προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια και να αποφευθεί η εσχροκέρδεια. Την προαναγγελία έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μάλιστα λέγοντας ότι ο ίδιος θα κάνει εφόδου σε πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα με τις συνεχείς ανατιμήσεις. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου, φαίνεται πως το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση γενικότερα εντοπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα στα νησιά. Ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, είπε ότι θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε πώς γίνεται πρατήρια στα νησιά να πωλούν βενζίνη με 2,5 ευρώ και άλλα κοντινά τους πρατήρια να πωλούν με 2,20 ή με 2,25. Ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη σταλεί ειδικά κλιμάκια στα νησιά, εκεί όπου παρατηρούνται και οι μεγάλες αυξήσεις της τιμής των καυσίμων. Έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης κάτι το οποίο παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, δηλαδή ένα ζήτημα ισοτιμίας της πτώσης, δηλαδή της αξίας του ευρώ, και είπε ότι όσο αυξάνονται τα καύσιμα και μειώνεται και η τιμή του ευρώ, τότε αναπόφευκτα η διεθνή τιμή του πετρελαίου θα ανεβάζει και την τιμή του καυσίμου και στην Ελλάδα. Και κάπου εκεί προανήγγειλε ότι μεταξύ αυτών των κλιμακίων τα οποία επισκέπτονται πρατήρια, σε κάποια θα πάει και ο ίδιος προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται.
Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Ειδικά για τα καύσιμα έλεγχοι γίνονται ασταμάτητοι. Και στα νησιά που βλέπουν έχουν ξεφύγει οι τιμές, έχουμε στείλει ειδικά κλιμάκια τη Δημαία εδώ και αρκετές μέρες για να δούμε ακριβώς κυρίως γιατί κάποια πρατήρια φτάνουν στο 2,50 και κάποια πουλάνε στο 2,25. Και αυτό είναι το κομμάτι ειδικό του ελέγχου να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτά τα πρατήρια που πάνε τόσο ακριβά την τιμή. Θα ανακοινωθούν και τα σχετικά πόρματα των ελέγχων όταν είναι έτοιμη η υπηρεσία σε μερικές μέρες. Και εγώ προτίθεμαι να πάω σε μερικά από τα κρατήρια ο ίδιος, για να δει πραγματικά συμβαίνει, αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Αν αυξάνεται η διεθνή τιμή του πετρελαίου και πέφτει το ευρώ, θα ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου στα πρατήρια. Διότι ανεβαίνει η τιμή του διελιστηρίου. Και γιατί ανεβαίνει η τιμή του διελιστηρίου? Γιατί ανεβαίνει η τιμή της πρώτης ύλης. Επιτέλους, ας εξηγήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει.
Δεν είναι όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, είναι η ακρίβεια και στα είδη διατροφής. Ήδη ακούσαμε ότι υπάρχει διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο επισιτιστικής κρίσης. Να ακούσουμε τι είπε στο σημείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιώργος Γιοργαντάς, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, και εκείνος, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε συνεχούς εντατικούς ελέγχους στην αγορά για να κρατηθούν οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα μακριά από τυχόνες χροκέρδια.
Είναι μια ανώμαλη κατάσταση αυτή την οποία συνολικά βιώνουμε. Εμείς παρακολουθούμε τα φαινόμενα της χροκέρδειας και μάλιστα έχουμε δημιουργήσει ειδική σελίδα και τηλέφωνα στο Υπουργείο, το δικό μας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να γίνονται καταγγελίες όπου έχουμε υπερβολικές τιμές ή απαιτήσεις στις αγορές ζωοτροφών κατά βάση. Το επόμενο διάστημα ο κύριος Γεωργιάδης θα ανακοινώσει μάλιστα και εταιρείες οι οποίες έχουν παραβεί τη σχετική νομοθεσία και έχουν πρόστιμα πάνω από 50.000 ευρώ. Οπότε δικαιούμαστε εκεί να δημοσιοποιήσουμε και το
όνομα των επιχειρήσεων.
Σε δύο περιπτώσεις δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Μία αν είναι το πρόστιμο πάνω από 50.000 και η άλλη αν ασχέτου ύψους προστίμου, είναι δύο επαναλαμβανόμενες φορές στις οποίες υποβλήπτει σε παράβαση ο επιχειρηματίας.
Για να δούμε αν μπορούμε τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Ναι, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Όπως είπες και εσύ, το ενδεχόμενο μιας μεγάλης επισητιστικής κρίσης εξετάζουν σήμερα στη Γερμανία δύο σύνοδοι. Η σύνοδος των G7, των Υπουργών Εξωτερικών στη Βόρεια Γερμανία, αλλά και η G7, Υπουργή Γεωργίας στη Στουτγκάρδη. Είναι δύο μεγάλες για το ίδιο θέμα, το επισητιστικό. Τι γίνεται λοιπόν, τι λένε στο Βερολίνο, τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών? Ότι η Ρωσία με τρεις τρόπους αναγκάζει και εκβιάζει για το επισιτιστικό. Γιατί? Πρώτον, έχει εγκλωβίσει στα ουκρανικά λιμάνια 25.000 τόνους σιτηρά. Δεύτερον, ο ρωσικός στρατός στις περιοχές που καταλαμβάνει λαιλατεί τη σοδειά και τη στέμη στην Ρωσία. Και τρίτον, δεν μπορούν οι αγρότες εξαιτίας του πολέμου, φυσικό είναι, να μην γίνουν οι αγροτικές εργασίες. Άρα η επόμενη σοδειά θα είναι πάρα πολύ μειωμένη. Αυτό από μια χώρα όπως η Ουκρανία, που είναι ο σιτοβολώνας για πολλές χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Επισιτιστική κρίση, μεγάλη αύξηση των τιμών σε ό,τι έχει να κάνει με σιτηρά στην Ευρώπη, για παράδειγμα το ψωμί στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες που εξαρτώνται απόλυτα από τα σιτηρά αυτά, όπως χώρες λιμό, πείνα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εξετάζουν αυτή τη στιγμή και στη Στουτγκάρδη και στη Βόρεια Γερμανία και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα ο κύριος Μπλίνκεν, αλλά και ο Υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας, είπε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα σιτηρά όπως χρησιμοποίησαν και την ενέργεια, δηλαδή σαν όπλο. Και τι λένε? Αφήστε μας, σταματήστε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για να μην αφήσουμε τον κόσμο να πεινάσει. Σταματήστε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για να μην ακριβένουν οι τιμές στην Ευρώπη. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Δεν ξέρουμε ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχουν όλα αυτά. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα σιτηρά που έχουν εγκλωβιστεί στην Ουκρανία να τα αποδεσμεύσει μέσω τρένων ή φορτηγών. Να τα πάρουμε δηλαδή όχι από τα λιμάνια μέσω της Μαύρης Θάλασσας, αλλά να έρθουν προς την Ευρώπη μέσω τρένων και άλλων οδών.
Και μιλάμε για εκατομμύρια τόνους σιτηρών. Ευχαριστούμε.
25 εκατομμύρια τόνους.
Μόνο στην Οδυσσό. Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Και κυρίες και κύριοι, μένουμε στα της εγχώριας ακρίβειας, διότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, δεν είναι μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι και οι υπηρεσίες. Ούτε ένας βασικός μισθός δεν φτάνει πλέον για να καλύψει το κόστος στέγασης μιας μέσης οικογένειας. Εκτιμάται ότι ένα ενίκιο για ένα μέσο διαμέρισμα της τάξης των 80 τετραγωνικών πλέον δεν υπάρχει κάτω από 600 ή 700 ευρώ. Η Μαργέτα Κοντογιαννίδου θα μας δώσει την εικόνα.
Σχεδόν κάθε μήνα ανεβαίνουν οι τιμές των ενοικίων. Αρκεί να σου πω, Γιάννη, πως ακόμη και σε διαμερίσματα που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού, οι τιμές παρουσιάζουν αύξηση 40%. Για παράδειγμα, στα Σπάτα, ένα διαμέρισμα 117 τετραγωνικών νοικιάζεται 730 ευρώ. Τώρα να πάμε στο κέντρο της Αθήνας, όπου ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη 80 τετραγωνικών νοικιάζεται πάνω από 600 ευρώ. Στην Ακαδημία Πλάτωνος διαμέρισμα 70 τετραγωνικών από 560 έως 600 ευρώ. Στην Πλατεία Βικτωρίας μια οικογένεια για ένα διάρρη θα δώσει ενίκιο 530 ευρώ, ενώ στου Παπάγου πάνω από 600 ευρώ. Να πάμε και στον Πειραιά, όπου οι τιμές των ενοικίων ξεκινούν από 530 ευρώ. Ο Θεμιστοκλής Δημήτρης Μπάγκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών, μίλησε στο σταθμό μας για τις αυξήσεις των ενοικίων.
Η αύξηση των ενοικίων από το 2018 και το 2022 σε πολλές περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι από 20% έως 30%, ενώ στους περιφερειακούς δήμους από 10% έως 25%. Ακόμα και στο υπόλοιπο Αττικής, στις περιοχές όπως είναι ο Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Λαγονίση, Κοροπή, Παιανία, περιοχές που λέγαμε στο παρελθόν ότι εκεί οι τιμές είναι πιο λογικές, καταγράφουν αυξητικές τάσεις ακόμα και 40%. Θα σου πω ένα παράδειγμα ότι δεδομένη χρονική στιγμή στο Παγκράτη, ένα κίνητο κατασκευή του 2010, 80 τετραγωνικά μέτρα, το 2019 η ζητούμενη τιμή μίσθωση ήταν στα 550 με 600 ευρώ και το 2022 είχε εκτοξευτεί στα 800 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, αν κάποια οικογένεια αναζητά ένα κίνητο άνω του πρώτου ορόφου με δύο προδομάτια στο Δήμο Αθηνίων, μόλις το 19,96% των ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 600 ευρώ. Ενώ το 53,83% των αγγελιών αφορούν ακίνητα με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800 ευρώ. Τώρα, αν η οικογένεια βρει ένα κίνητο έως 600 ευρώ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το 45,97% των ακινήτων είναι κατασκευή 1971-1980.
Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να συρρυκνώνουν οι Έλληνες μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, τις αγορές τους στα καταναλωτικά είδη. Ένα στους δύο καταναλωτές έχουν περιορίσει δραστικά τις δαπάνες τους, μάλιστα 8 στους 10 έχουν κόψει από ένδυση και υπόδηση. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει την εικόνα.
Καλό μεσημέρι. Μειώνονται λοιπόν οι αγορές των Ελλήνων καταναλωτών, καθώς 5 στους 10 αγοράζουν λιγότερα είδη από το σούπερ μάρκετ, ενώ 8 στους 10 καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Νετρίνο, έχουν μειώσει τις αγορές στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης. Το συμπέρασμα αυτό, να πούμε, ότι προέκυψε σε δείγμα κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων και συγκεκριμένα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Όπως μάλιστα αναφέρουν αναλυτές της αγοράς, για πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση στα σούπερ μάρκετ. Παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση στις αγορές των καταναλωτών που αφορούν σε είδη πρώτης ανάγκης, διατροφής και είδη σπιτιού. Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά στις αγορές σε είδη ένδυσης και υπόδησης, η κατάσταση, όπως λένε, είναι δραματική. Και συμπληρώνουν ότι η συγκράτηση των αγορών έχει ακουμπήσει πλέον το σκληρό πυρήνα των προϊόντων βασικής ανάγκης. Δηλαδή, για να οι καταναλωτές αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και αυτά αρκετά συγκρατημένα. Τέλος, να πούμε ότι είναι αρκετά δραματική η κατάσταση στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης, καθώς το 81% δήλωσε, σύμφωνα με την έρευνα, ότι έχει μειώσει πολύ ή αρκετά τις αγορές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε σήμερα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας πει τώρα τι προέκυψε από αυτή την πρώτη συνάντηση. Είναι κρίσιμη η υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, γιατί μέσω αυτής διασφαλίζονται τα θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων και η καταβολή των επιδομάτων, όπως το επίδομα γάμου, το επίδομα τις προϋπηρεσίες, οι λεγόμενες τριετίες. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα, όπως είπες και εσύ. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η καινούργια, θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα με βάση μετενέργεια, λοιπόν, που υπάρχει. Έτσι, μέσω από αυτήν τη σύμβαση θα διασφαλιστούν να συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τις κατώτερες αμοιβές, το επίδομα γάμου, αλλά όπως είπε εσύ, και το επίδομα προϋπηρεσίας, που είναι οι τριετίες οι οποίες έχουν παγώσει μέχρι από το Φεβρουάριο του 2012 και μετά, με βάση τον νόμο του Μνημονίου. Όμως η εξέλιξη, Γιάννη, η οποία υπάρχει μετά τη σημερινή συνάντηση, είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι εμφανίζονται αποφασισμένοι και μάλιστα σύσσωμοι και η εργοδοτική πλευρά, δηλαδή εκπρόσωποι από το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, το τουρισμό, δηλαδή τα ξενοδοχεία τους μικρομεσαίους στη ΓΕΣΕΒΕ και τους εμπόρους στην ΕΣΕΕ, ότι πλέον θέλουν να υπάρξει εγγράφος από κοινού, αίτηση δηλαδή των κοινωνικών εταίρων, επαναφοράς του καθορισμού των κατώτατων αμοιβών των κοινωνικών εταίρων σε εκείνους και όχι από το κράτος. Δηλαδή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο κ. Παναγόπουλος, δεν μπορεί πλέον το κράτος, εφόσον έχουν τελειώσει τα μνημόνια, να εξακολουθεί να αποφασίζει για τις κατώτερες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν επεμβαίνουμε εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, στις αμοιβές του δημοσίου. Το ίδιο υποστήριξε και σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο κ. Καβαθάς, ο οποίος τόνισε ότι μετά από 10 χρόνια πρέπει να επανέλθει η ρύθμιση στους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά τους μισθούς. Γιάννη.
Ύστερα από 1,5 χρόνο θα διαβεί ξανά το κατόφλι του Λευκού Οίκου την προσεχή Δευτέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οικοδεσπότης αυτή τη φορά είναι ο Τζο Μπάιντεν. Και αυτή η συνάντηση, η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που θα απευθυνθεί σε κοινή συνεδρίαση της Αμερικανικής Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσδίδει στην επίσκεψη πρόσθετη βαρύτητα, καλλιεργεί και προσδοκίες την ώρα κατά την οποία η Τουρκία παρασκηνιακά κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να εξασφαλίσει την αμερικανική αρρωγή στον εξυγχρονισμό των οπλικών της συστημάτων. Ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στη γραμμή μας και θα μας δώσει τώρα το κλίμα λίγο πριν από την συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν.
Ναι, από αμερικανικής πλευράς τουλάχιστον, έτσι όπως μας γίνεται η ενημέρωση τις τελευταίες μέρες από αξιωματούχους του State Department, αυτή η επίσκεψη θα είναι μια ευκαιρία, Γιάννη, για να σχεδιαστούν μελλοντικές κινήσεις που θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτή η συνάντηση που θα γίνει το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, σηματοδοτεί.
Επομένως, βράδυ, ώρα Ελλάδος.
Με βάση την τελευταία ενημέρωση, είναι 10.30 ώρα Ελλάδος, 3.30 ώρα Ουάσιγκτον, αν δεν αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές η ώρα και το πρόγραμμα. Και αμέσως μετά ο Τζο Μπάιντεν θα παραθέσει μια δεξίωση προς τιμή της ελληνικής αντιπροσωπείας και αργότερα ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Την Τρίτη να πούμε ότι πηγαίνει στο Κογκρέσο, όπου εκεί πέρα θα γίνει μια ιστορική ομιλία μπροστά και στα δύο νομοθετικά σώματα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία, και όλη την ημέρα θα έχει επαφές στο Κογκρέσο με την ηγεσία των νομοθετικών σωμάτων σε μια προσπάθεια να αναπτύξει τις θέσεις της Ελλάδος για το ρόλο της στην περιοχή, αλλά και να θέσει και το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας. Το δημοσίευμα άλλωστε της Wall Street Journal έχει φέρει το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 και της αγοράς στο προσκήνιο, όπως δήλωσαν και ο Υπουργός Εξωτερικών, θα τεθεί στην ατζέντα της συνάντησης και με τον Μπάιντεν, αλλά και την κατηδία συνάντηση που θα έχει ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Μπλίνκεν στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης. Να πούμε ότι την Τετάρτη αναμένεται στην Ουάσιγκτον ο Μεχμούτ Καβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, τον κύριο Μπλίνκεν.
Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα και ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε πριν από λίγο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, ενώ την Τρίτη θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Σημειώνεται ότι ειδικά για την παρουσία του στο Κογκρέσο, μια τόσο τιμητική πρόσκληση απευθύνεται σε ξένους ηγέτες σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και το υψηλό κύρος που απολαμβάνει η χώρα μας ως απόρρια των πολιτικών που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση από την έναρξη της θητείας της. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, που είναι η δεύτερη στη μέχρι τώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό, αλλά και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδος στο σύγχρονο κόσμο. Στην ατζέντα της συνάντησης με τον κύριο Μπάιντεν θα συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά θέματα. Θα τεθεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τον ελληνικό έδαφος και ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται σταθερότητα. Θα συζητηθούν επίσης διμερείς ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ.
Οξύνει την κριτική του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τα όσα είπε χθες στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Contra Channel. Εκεί έκανε λόγο για παράδοση της κυβέρνησης ανεφόρων στους συμμάχους, όπως χαρακτηριστικά είπε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προχωράει σε μια παράδοση ανεφόρων στους συμμάχους, έχει το δόγμα του δεδομένου σύμμαχου, τα δίνει όλα στις ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα. σε μια περίοδο που αυτό κοστίζει. Διότι βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση πολεμική των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας, με επιπτώσεις και στην περιοχή μας. Εγώ λοιπόν είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Εγώ λοιπόν την αίσθηση ότι αυτή η πολιτική που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης είναι μια πολιτική που ελοχεύει κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι σύμμαχοί μας πού είναι λοιπόν, να πούν μια κουβέντα για τις υπερκτήσεις για αυτές τις παραβιάσεις, πού είναι? Ίσα-ίσα οι σύμμαχοί μας έχουν αναγάγει την Τουρκία ως το πιο σημαντικό εταίρο και την Ελλάδα ως μια χώρα που, εντάξει, δεδομένη είναι, θα μας τα δίνει όλα. Και όταν υπάρχουν κάποιες εντάσεις, θα τους λέμε βρείτε τα. Θα τους χτυπάμε την πλάτη. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική απέχει πάρα πολύ από την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται τώρα στην Άρτα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγρίνιο και έτσι θα ολοκληρώσει σήμερα την προεκλογική του εκστρατεία για τις εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει για την περιοδία αλλά και για την επικείμενη εσωκομματική εκλογή. Σε ακούμε, Φίβο.
Ναι, σήμερα καταρχάς από την Άρτα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ας είναι η Κυριακή που έρχεται πρώτη από τις δύο σημαντικές για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, δηλαδή Κυριακή 15 του μήνα και η Κυριακή των εκλογών. Κάλεσε τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως θέλουμε τα 1000 εκλογικά κέντρα να γίνουν 1000 ταχυδρομεία από τα οποία οι πολίτες θα στείλουν το λογαριασμό σε αυτόν που μας οδήγησε σήμερα στον εφιάλτη, δηλαδή στον Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες και θα στηρίξουμε το Δημόσιο Ταμείο για να σταματήσει η λαϊλασία, η κλεψιά και οι ανισότητες. Τώρα, χτες από το Κόντρα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει την ΡΑΕ σχετικά με το πόρισμα που δόθηκε χτες στη Βουλή και κατηγόρησε μάλιστα το Μαξίμου ότι στέλνει ραβασάκια για να μαγειρεύσει τα στοιχεία. Επίσης, άσκησε κριτική και στην ΡΑΕ. Τόσο για την περίοδο που εξετάζεται, που είναι μόνο ένα εξάμεινο, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 9 μήνες, αλλά και για τη μεθοδολογία, η οποία κατά τον κύριο Τσίπρα υποτιμάει τα κέρδη. Σε σχέση με το θέμα των βάσεων, τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα ανανεώνει τις βάσεις επαόριστον τη στιγμή που η Αλεξανδρούπολη θα παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά ενώ την ίδια στιγμή, ως επιβράβηση, είπα, στέλνουν στην Τουρκία F-16 καινούρια για να πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά.
Ευχαριστούμε, Φίβο. Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα και είχε πριν από λίγο συνάντηση με εργαζομένους στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμαριάς. Συζήτησε μαζί τους όχι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, αλλά γενικότερα το κύμα της ακρίβειας που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με την κύρωση στη Βουλή της αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα έπαιξαν, είπε, ακόμα ένα σκετσάκι χωρίς καμία πολιτική σημασία. Ακόμα και στα εθνικά θέματα, είπε, βάζουν ως προτεραιότητα τον μικροκομματισμό. Εμείς με αισθητήρα ευθύνης στηρίξαμε την αμυντική συμφωνία γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να θεωρήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, είπε. Και υπογράμμισε ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο εν όψη της ομιλίας εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού οφείλει να αποδείξει έπρακτα ότι θα βάλει εμπόδια στην πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Αυτό οφείλουν, είπε, να κάνουν οι Αμερικανοί αν θέλουν να σεβαστούν τη ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή. Διότι δεν μπορούν να εξοπλίζουν μια χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας και καταπατά τις διεθνείς συνθήκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχοντας συναντηθεί με τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας, έκανε προφανώς και. Στην κουβέντα έβαλε και το θέμα των ανατιμήσεων που ροκανίζουν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Είπε πως εμείς καταθέσαμε ένα πλαίσιο μέτρων με το πλαφόν στη λιανική τιμή για να υπάρχει άμεση μείωση στο τιμολόγιο, να υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών και να υπάρχει μείωση στο ΦΠΑ. Όσο μεγαλώνουμε, είπε, εμείς στο κίνημα αλλαγής, τόσο πιο δυνατά θα ακούγεται η φωνή των εργαζομένων.
Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, το βιώνει ο πολίτης. Είναι από τα βασικά θέματα ποιότητα ζωής Θεσσαλονίκης, η αποκομιδή απορριμμάτων και το θέμα των μεταφορών. Και αυτό για μας, για την παράταξή μας, είναι προτεραιότητα, διότι είναι άδικο για τη Θεσσαλονίκη, που είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, να μην έχουν οι πολίτες τις υπηρεσίες που έχουν σε άλλες πόλεις και ζουν κάτω από ένα καλύτερο περιβάλλον.
Μέσω ταχείας διαδικασίας από την ειδική ψηφιακή πύλη στο gov.gr θα εκδίδεται πλέον το νέο ενοποιημένο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας. Στην πραγματικότητα θα αντικαθιστά τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Σύση.
Πράγματι, Γιάννη, σύντομα τα δύο έγγραφα, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα γίνουν ένα πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα εκδίδεται ψηφιακά, ώστε να αποδεικνύει ότι ο κομιστής του, ο οποίος θα το παίρνει στα χέρια, έχει μηδενικές ή ρυθμισμένες οφειλές, όχι μόνο στην εφορία, αλλά συνολικά στο δημόσιο. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της μείωσης σε αυτή τη φάση της γραφειοκρατίας, καθώς δεν αλλάζουν οι βασικές προϋποθέσεις, καθώς αντί οφειλές της να κάνει διπλή διαδικασία για να αποδείξει ότι δεν οφείλει, θα εκτελεί μία ηλεκτρονική εντολή και θα παίρνει στα χέρια του το σχετικό αποδεικτικό. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση σε ειδική πλατφόρμα στο gov.gr και μετά από αυτόματο έλεγχο θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που χρειάζονται και θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση, ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από το σύνολο των φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Γιάννη.
Τώρα λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη χώρα από τη δεκαετία του 1920 θα δώσει ρύθμιση που ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο. Μιλάμε για 90.000 ακίνητα του δημοσίου τα οποία έχουν καταπατηθεί από ιδιώτες εδώ και δεκαετίες. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά. Κασιανή.
Με νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού, θα δίνεται η δυνατότητα, όπως είπε, σε όσους κατέχουν καταπατημένα δημόσια ακίνητα να τα νομιμοποιήσουν καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα προκειμένου να αποκτήσουν οριστικούς τίτλους κυριότητας. Το ποσό της εξαγοράς θα απολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και με ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια κατοχής για το είδος του ακινήτου. Κλειδί της ρύθμισης θα είναι η χρονική διάρκεια της κατοχής του καταπατημένου ακινήτου με ορόσημο το 1970 ή το 1980. Για να γύρει κάποιος αξιώσεις εξαγοράς του καταπατημένου ακινήτου, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το δημόσιο ακίνητο πάνω από 50 χρόνια, αν τεθεί ως έτος βάσης το 1970 ή πάνω από 40 χρόνια αν τεθεί το 1980. Για όσους έχουν καταπατήσει τώρα δημόσια ακίνητα μετά το 1970, το σχέδιο νόμου δεν θα δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς, θα προβλέπει μάλιστα απομάκρυνσή τους από τα παρανόμως καταπατημένα ακίνητα και ενδεχομένως πρόστιμο στους πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή, στην οποία κάθε δικαιούχος θα καταθέτει τα δικαιολογητικά που διαθέτει, έτσι ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα των ακινήτων. Η εξαγορά των καταπατημένων δημοσίων ακινήτων και εκτάσεων θα γίνει υπό προϋποθέσεις με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια.
Καθησυχάζουν οι γιατροί ύστερα από την εμφάνιση των πρώτων τριών κρουσμάτων οξείας υπατήτιδας Ελληνόπουλα σε παιδιά ηλικίας από 14 μηνών έως και 10 ετών. Τα παιδιά έχουν πλέον αποθεραπευτεί, δεν παρουσίασαν κάποια επιπλοκή. Πάμε στην Εμιλία Σταθακού. Εμιλία.
Έτσι είναι ακριβώς, Γιάννη. Βέβαια, δυστυχώς εμφανίστηκαν τελικά και στη χώρα μας τα περιστατικά της ανεξήγητης υπατήτιδας που έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές όλο τον κόσμο. Πρόκειται για δύο νήπια ηλικίας 14 και 18 μηνών και ένα μεγαλύτερο παιδί 10 ετών που παρουσίασαν τα ύποπτα συμπτώματα. Μάλιστα, τα παιδιά ηλικίας 14 μηνών και 10 ετών είχαν συμπτώματα από το γαστροεντερικό σύστημα, δηλαδή πόνο στη κοιλιά, εμέτους και πυρετό, ενώ το παιδάκι ηλικίας 18 μηνών ήταν τελείως ασυμπτωματικό και ουσιαστικά στον προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκαν ανεβασμένες τιμές που παραπέμπουν σε υπατήτηδα. Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί. Τα παιδιά αναρρώνουν ικανοποιητικά, μάλιστα το ένα από αυτά δεν χρειάστηκε καν νοσηλεία. Ωστόσο, συνιστούν εγρήγορση στους γονείς, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 350 περιπτώσεις σε 20 χώρες, εκ των οποίων πάνω από τα μισά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα παρά την προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να τα εντοπίσει.
Ακούμε το Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Υπάρχει ένας ορισμός που συνδυάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το ποιες περιπτώσεις μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν τον τύπο της υπατήτιδας. που το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάγεται στους γνωστούς τύπους που έχουμε. Οπότε όταν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, εμείς τυποποιούμε τις περιπτώσεις αυτές ως περιπτώσεις της υπατήτηδας που έχουμε έξαρση τώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχαν οι τρεις περιπτώσεις, δεν σχετίζονται οι περιπτώσεις μεταξύ τους και όλες οι περιπτώσεις έχουν αποθεραπευτεί πλήρως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θεωρούμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η έξαρση, αλλά είμαστε έτοιμοι αν υπάρξει. Όλες οι περιπτώσεις δείχνουν κατά βάση ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά και στα άσχημα σενάρια είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και με πλήρη ενημέρωση σε όλα τα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία που αν χρειαστεί θα περιθάλψουν.
Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη μίλησε στην κρατική τηλεόραση και αναφέρθηκε στα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν όσα παιδιά προσβληθούν από την οξία εγκεφαλίτιδα.
Ένα παιδί λοιπόν που θα καταλήξει σε αυτή την πιο ακραία έκφραση αυτής της ίωσης σίγουρα θα έχει πολύ κακή γενική εικόνα. Δεν θα είναι ένα παιδί που απλά κάνει πυρετό. Θα είναι ένα παιδί το οποίο πάσχει. Δεν θα έχει καλό χρώμα καταρχήν και στη συνέχεια αν αναπτύξει και ύκτερο θα έχει και την ικτερική χρειά τόσο του δέρματος όσο και των βλενογόνων.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νεαρή μητέρα σε ενδιαφέρουσα ξυλοκοπήθηκε από το σύζυγό της και κατέληξε στο νοσοκομείο στον Αλμυρό Βόλου. Συναγερμός στο Εγάλεο, οδηγός έριξε το γιο ταχύτου στη Τζαμαρία Εμπορικού Κέντρου. Αναστάτωση επικράτησε στο Εγάλεο. Ένας οδηγός γιοταχή έπεσε με το αυτοκίνητό του στη Τζαμαρία γνωστού εμπορικού κέντρου. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, το συνέλαβε τον άνδρα. Πάμε στο Θεοδόση Πάνου, ο οποίος θα μας πει πώς έγινε και αν υπάρχει εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Θεοδόση.
Και μάλλον υπάρχει η εξήγηση και αυτή δίδεται μέσα από τα πρώτα λόγια που είπε ο άνδρας, ο οποίος με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στις τζαμαρίες του γνωστού εμπορικού κέντρου εκεί στο Εγάλο. Όταν τον έπιασαν λοιπόν οι αστυνομικοί και τον ρωτούσαν, μα τι είναι αυτό που έκανες, ναι. Γύρισε και τους είπε πάρα πολύ απλά και με φυσικό τρόπο ότι μην ανησυχείτε και μην ασχολείστε με αυτό, είμαι απεσταλμένος του Θεού. Όταν μάλιστα έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητο, βρήκαν στην θέση του συνοδηγού ένα τσαντάκι το οποίο ήταν γεμάτο με ψυχοφάρμακα. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ψυχική διαταραχή.
Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.
Δεν τραυματίστηκε κανείς, καθώς είναι ο δρόμος τέτοιο και το σημείο που έπρεπε να κάνει ολόκληρη αναστροφή, να περάσει μέσα από το προάβλιο του εμπορικού κέντρου και να καταλήξει στις τζαμαρίες.
Άρα ανέκοψε την πορεία αυτό, του ακριβώς. Ο χώρος έτσι όπως ήταν
έτσι
διαμορφωμένος.
Ακριβώς. Το είδαν λοιπόν οι άνθρωποι και οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου και οι πελάτες των καταστημάτων και φρόντισαν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή, καθώς ο απεσταλμένος του Θεού είχε πρόθεση να συνεχίσει την πορεία του μέσα στο εμπορικό κέντρο.
Και μη χειρότερα. Τώρα ανοίγει ο δρόμος για την εκταφή και της Τζορζίνα στην Πάτρα, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι παραδόθηκε το ιατρικό πόρισμα και σύμφωνα με αυτό ο θάνατος του κοριτσιού οφείλεται σε θανατηφόρο δόση κεταμίνης.
Αυτό που ξέραμε δηλαδή από την αρχή, απλά τώρα πια πιστοποιείται και με τον επιστημονικό τρόπο, δηλαδή με το πόρισμα του ιατροδικαστή του κυρίου Μπουζιάννη, το οποίο φέρεται να παραδόθηκε σήμερα στις αρμόδιες αρχές. Και όπως πολύ σωστά προείπες, ανοίγει ο δρόμος κατά πάσα πιθανότητα για την εκταφή της Τζορτζίνας. Και αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή σύλληψης της μητέρας της εν προκειμένου της Ρούλας Πισπυρίκου υπήρχαν πολύ σοβαρές εκτιμήσεις ότι το παιδί είχε χρησιμοποιηθεί σχεδόν ως πειραματόζωο, δηλαδή δεν ήταν η πρώτη φορά που χορηγούσε και τα μήνυ η φερόμενη ως δολοφόνος η Τζορτζίνα σε προκειμένο η Ρούλα Πισπυρίκου. Δεν ανοίγει όμως εκεί ο δρόμος Γιάννη μόνο για την εκταφή της Τζορτζίνας, αλλά ανοίγει ο ερευνητικός δρόμος και για την Μαλένα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σύμφωνα με το πόρισμα που φέρεται να παραδόθηκε σήμερα στις αρχές από τον κύριο Μπουζιάννη, η Τζορτζίνα παρουσιάζει αλλοιώσεις στις ζώνες 1, 2 και 3 στο ΥΠΑ. Παρόμοιες αλλοιώσεις Πιο ελαφριές όμως, για να καταλάβει ο κόσμος, χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία, επίσης στις ίδιες ζώνες, 1, 2, 3, παρουσιάζει και η Μαλένα. Εκτιμάται λοιπόν, και αυτό πια θα διαπιστωθεί από τις ενεξελίξεις έρευνες τόσο για το θάνατο της Μαλένας όσο και του βρέφου της οικογένειας της Σύριδας, εκτιμάται ότι στην Μαλένα χορηγήθηκε μικρότερη δόση κεταμίνης, με αποτέλεσμα ο θάνατος να επέλθει σε μια μισή ώρα, ίσως όχι από την κεταμίνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο οργανισμός πρόλαβε και την μεταβόλησε, πλην όμως άφησε τα σημάδια της, τα ίχνη της, να το πω έτσι, στις ζώνες 1, 2 και 3 στο ύπαρ του παιδιού. Εν αντιθέσει όμως με την Τζορτζίνα, μάλιστα, που η δοσολογία ήταν δοσολογία μαμούθ, όπως χαρακτηρίζεται στο πόρισμα, και ο θάνατος υπήρχε μέσα σε 10 λεπτά.
Πάμε τώρα σε αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό του Βόλου, με θύμα μια νεαρή μητέρα που ξυροκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της. Μάλιστα, η γυναίκα αυτή βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο δεύτερο παιδί τους. Η Ευτυχία Βατάλη από το Real FM Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει. Ευτυχία.
Το άγριο αυτό περιστατικό, Γιάννη, σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Κρόκιο του Αλμυρού στο Βόλο, με θύμα μια νεαρή μητέρα ενός παιδιού 1,5 έτους που ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της. Και το ακόμη πιο σοκαριστικό είναι πράγματι, όπως είπες, ότι η γυναίκα διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης, της δεύτερης εγκυμοσύνης. Μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το αστυνομικό τμήμα Αλμυρού, αλλά άμεσα και το νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση και η νεαρή μητέρα να μεταφερθεί, να εξεταστεί, να διαπιστωθεί η κατάσταση της δικής της υγείας αλλά και της υγείας του εμβρίου. Δόθηκε όμως και ένας ακόμη παράλληλος αγώνας. Αφορούσε το πρώτο παιδί του ζευγαριού. Καθώς δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για να το κρατούσε, έπρεπε κάποιος να το αναλάβει, αφού ο πατέρας συνελήφθη. Έτσι, ήδη έχει προσαχθεί να πούμε ο πατέρας στα δικαστήρια, περιμένει να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Να πούμε λοιπόν ότι για το παιδί ο εισαγγελέας υπηρεσίας Βόλου έδωσε εντολή άμεσα στο νοσοκομείο να κινητοποιηθεί, να βρεθεί τρόπος ώστε το μικρό παιδί, ανήσυχο και τρομαγμένο από ό,τι είχε συμβεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, να μεταφερθεί δίπλα στη μητέρα του. Και πράγματι, η υπεύθυνη εκεί της νοσηλευτικής και της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, σε συνεργασία με την εισαγγελία, μετέφεραν αργά το βράδυ, πήραν το παιδί, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στο τμήμα νεογνών, δίπλα στη μαμά του. Η μητέρα είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των γιατρών του Αχιλοπουλίου. Ενδέχεται και σήμερα να πάρει εξιτήριο.
Με το καλό. Τώρα το λόγο έχει δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα στον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, το διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια υπόθεση βιασμού ανήλικης από τον πατέρα της στη Φλόρινα. Εδώ αποκαλύπτονται αδιανόητες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή, Μπάμπη. Όπως για παράδειγμα ότι το παιδί θεωρούσε φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε και ευτυχώς που ήρθε σε επαφή το κορίτσι με την ψυχολόγο του γυμνασίου και έτσι αποκαλύφθηκε το δράμα αυτό το οποίο βίωνε.
Γιάννη, είναι πραγματικά σοκαριστικές και οι λεπτομέρειες της νέας αυτής περίπτωσης βιασμού μιας 12χρονης από τον ίδιο της τον πατέρα στο αμύδιο της Φλόρινα. Σύμφωνα με όσα φέρεται πως έχει πει το κορίτσι στην αστυνομία, ο βιασμός επαναλαμβανόταν τουλάχιστον 2 με 3 φορές κάθε εβδομάδα και γινόταν οποιαδήποτε στιγμή ο πατέρας της μπορούσε να την εντοπίσει απομονωμένη από την υπόλοιπη οικογένεια. Ακόμα και στο στάβλο, λένε οι αναπτυχιστικές λεπτομέρειες, όπου δούλευε ως βοσκός ο 55χρονος πατέρας της. Και μάλιστα είχε κατορθώσει να πείσει το 12χρονο κορίτσι ότι αυτή μπορεί να είναι μια φυσιολογική σχέση ανάμεσα σε έναν πατέρα και στην κόρη του. Η σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης μαθήτριας από τον ίδιο τον πατέρα επιβεβαίωσε και η ιατροδικαστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Ο πατέρας, ο οποίος μόλις αποκαλύφθηκε το γεγονός της καταγγελίας της 12χρονης και αφού έδωσε εξηγήσεις αρχικές στην αστυνομία, αλλά δεν κρατήθηκε γιατί είχε περάσει το αυτόφορο, φαίνεται πως έχει επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του και αυτή την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της πόλης. Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός πως πράγματι το έμπειρο μάτι του ψυχολόγου, ο οποίος επισκέφθηκε τα παιδιά του γυμνασίου της περιοχής και η εμπειρία την οποία έχει στο να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα, φαίνεται πως τουλάχιστον έσωσαν το κοριτσάκι, καθώς επειδή πλέον φέτος φυτά στην πρώτη
τάξη του γυμνασίου ήρθε σε επαφή με τον ψυχολόγο, ο οποίος διαπίστωσε από τα λεγόμενα ενός κοριτσιού που φαινόταν ότι είναι μαζεμένο και τρομαγμένο, κατάφερε να την ξεκλειδώσει και να φτάσει το κοριτσάκι να το αποκαλύψει όλα αυτά τα φοβερά που συνέβαιναν μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Και κινήθηκαν γρήγορα από ό,τι φαίνεται.
Η δικαιοσύνη τρέχει σε βάρος του πατέρα την ώρα που η 12χρονη που παρακολουθείται από ψυχολόγο έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και φιλοξενείται σε δομή πρόνοιας.
Να ακούσουμε τι είπαν η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Χριστίνα Φωτιάδου, αλλά και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιάννης Παρδάλης.
Μόλις πήραμε την είδηση, κινηθήκαμε σαν σχολική μονάδα πολύ έγκαιρα, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Το θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Εμείς όταν ενημερωθήκαμε, δράσαμε άμεσα. Το παιδί βρίσκεται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, όπως είναι όλες οι δομές στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα. Το παιδί παρακολουθείται από ειδικούς και είναι καλά.
Σε συναγερμό βρίσκονται υγειονομικές αρχές για ανεξήγητους θανάτους παιδιών σε νοσοκομεία κυρίως της Θεσσαλονίκης που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα και για τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ακριβής διάγνωση του αιτίου που προκάλεσε το θάνατο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι και πάλι μαζί μας. Εμιλία.
Υπάρχει πράγματι έντονος προβληματισμός, Γιάννη. Γίνεται προσπάθεια από τις υγειονομικές αρχές να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου των τριών παιδιών που κατέληξαν μέσα στον τελευταίο μήνα. Πρόκειται καταρχάς για ένα 7χρονο αγόρι που άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν βέβαια ενδείξεις ότι είχε προσβληθεί από την νόσο των λεγιοναρίων, ένα μικρόβιο που μεταδίδεται από τα κλιματιστικά. Ωστόσο, είναι μια σπάνια νόσος και συνήθως παρουσιάζεται σε μεγάλες μονάδες και όχι σε οικιακά κλιματιστικά. Το ανησυχητικό είναι ότι πριν από μερικές ημέρες, μία 12χρονη στην Πάτρα έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο ένα τρίχρονο κοριτσάκι πάλι σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης πριν από μερικές εβδομάδες. Χθες είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, τον ευνίδιο θάνατο ενός 18χρονου στην Κατερίνη. Και τα τρία παιδιά, όπως και ο νεαρός, ήταν υγιέστατα και αναμένονται οι ιατροδικαστικές εκθέσεις για να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου τους.
Ο κόσμος σήμερα.
Τη στήριξή τους σε Φιλανδία και Σουηδία για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος την ώρα που η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση που οι δύο αυτές χώρες, οι σκανδιναβικές αυτές χώρες ενταχθούν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, ενώ είχαμε και μια εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, η Τουρκία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, εμφανίστηκε αρνητικός ως προς την προοπτική ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο σύμφωνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας δώσει την εικόνα. Βαγγέλη.
Ο Ταΐπ Ερντογάν σε δηλώσεις του πριν από λίγη ώρα είπε ότι είναι εναντίον στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας και όπως είπαν πηγές του Real FM στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο, αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά ένα μεγάλο παζάρι που θα ξεκινήσει. Διότι όπως όλα δείχνουν, η πρόθεση του Τούρκου Προέδρου είναι να ζητήσει ανταλλάγματα από όλους τους συμμάχους και τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους, προκειμένου στο τέλος να δεχθεί την ένταξη των δύο αυτών χωρών. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο ούτε για τον ίδιο, διότι ουσιαστικά αυτό θα τον φέρει σε τοπική ίσως σύγκρουση και με τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη προειδοποιήσει έντονα.
Δεν γίνεται όμως, Βαγγέλη, να τα έχει καλά με όλους. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα που θα πρέπει να επιλέξει και να αποφασίσει και ίσως να είναι η αφορμή αυτή που μας περιγράφεις.
Ακριβώς, Γιάννη, διότι αυτή τη στιγμή ο Ταϊπ Ερντογάν έχει πολύ περισσότερη ανάγκη την Δύση και για τα δικά του, για τις δικές του φιλοδοξίες όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και τους εξοπλισμούς και βεβαίως για το εσωτερικό όπου θα μπορέσει ενδεχομένως να το εξαργυρώσει αυτό δείχνοντας ότι είναι ένας μεγάλος ηγέτης απέναντι στον οποίο η Δύση δίνει αυτά που τη ζητάει.
Πάντως οι Αμερικανοί είναι θετικοί στην προοπτική ένταξη των δύο χωρών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει ένα θέμα. Είχαμε τοποθέτηση επίσημη του Λευκού Οίκου που είπε ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την ένταξη των δύο αυτοκινήτων εφόσον την υποβάλλουν και είχαμε αμέσως αντιδράσεις έντονες από την Ρωσία. Ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, μιλώντας σε αγγλικό περιοδικό, είπε ότι αυτή η κίνηση θα πρέπει να θεωρηθεί εχθρική απέναντι στην Ρωσία και προειδοποίησε ότι αν υπάρχουν αποσπάσματα του ΝΑΤΟ τις περιοχές, τις δύο χώρες αυτές, τότε θα είναι ενδεχομένως στόχοι εκ μέρους της Ρωσίας, ανεβάζοντας έτσι τους τόνους και προκαλώντας και αρκετή ανησυχία και στις Βρυξέλλες.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της στην Ανατολική Ουκρανία, με το Γενικό Επιτελείο να αναγνωρίζει πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταγράψει εδαφικά κέρδη. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώνονται στις πόλεις Σεβεροντόνετσκ, Λίμαν, Μπαχμούτ, Αντβίκα και Κουροχάβα, όπως και στη Ρουμπίζνε, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει πλέον καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα. Παράλληλα, ενισχύονται οι ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο γύρω από την πόλη Σλοβιάνσκ. Περίπου 300 ρωσικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν εκεί κατά τους Ουκρανούς επιτελείς. Τουλάχιστον 8 άμαχοι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες, σε Ντονέτσκ και Τσερνίχιβ, ενώ χτυπήθηκαν 2 σχολεία και 1 διελιστήριο. Ο ΙΕ κάλεσε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί σχολείων στη χώρα, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη χρήση των σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Μεξικού. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια, στη χειρότερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες το Πεκίνο προσπαθεί να εξαλείψει ένα νέο κύμα κρουσμάτων κορονοϊού, με τους κατοίκους να φοβούνται ένα lockdown τύπου Σαγκάης. Οι αρχές της Κίνας κλείνουν σταθμούς του μετρό και λένε σε πολλούς κατοίκους να εργάζονται από το σπίτι, με εκατοντάδες κοινότητες να βρίσκονται ήδη αποκλεισμένες με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων. Στην Σλοβενία στους 6 ανέρχονται οι νεκροί, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο. Ο διευθυντής του εργοστασίου απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επειδή η έρευνα των αρχών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο Πακιστάν, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου και οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή να στηθούν δεκάδες κέντρα παροχής πρώτων βοηθειών στο λιμάνι του Καράτσι, όπου ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας θα μπορούσε να κάνει τον καύσωνα θανατηφόρο. Στην Κολομβία, ιστορική απόφαση έλαβε το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, καθώς αποφάνθηκε υπέρ της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοχειρίας. Είναι η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που επιτρέπει την αυτοχειρία ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ή ανίατες ασθένειες.
Χρηματιστήριο. Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Ισχυρή ανάδο διαγράφει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται στις 867,55 μονάδες, με αύξηση 2,49% και δίρο που διαμορφώνεται στα 77,21 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,56% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 1,53% μετρά το Παρίσι και στο σύν 1,37% βρίσκεται η Φραγκφούρτη. Τα 109,25 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο προημιτελικός του Στέφανο Τσιπά με τον Ιταλό Γιάννη Ξίνερ στο τουρνά της Ρώμης. Με 3-0 στα game προηγείται στο πρώτο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής, που χθες απέκλεισε στη φάση των 16 με 2-1 σετ το Ρώσο Κατσάνοφ. Η Μαρία Σάκαρη για την ίδια διοργάνωση και στη φάση των 8 επίσης θα αντιμετωπίσει την Ον Ζαμπέρ από την Τινησία. Μετά τις 5 το απόγευμα θα αρχίσει ο αγώνας της. Χθες η Σάκαρη στους 16 απέκλεισε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Κορυγκόφ. Ο Σκοτσέζος Ρόμπερτ Μάντεν θα διευθύνει τον αυριανό αγώνα Άρης ΑΕΚ για την ένατη αγωνιστική και πρωτολευταία των play-off. Ο Ευαγγέλου θα είναι στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ, κομμανούχος στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΣ Γιάννενα. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ με live μετάδοση και των τριών αναμετρήσεων από τον Real FM από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία: Ολυμπιακός 79, ΠΑΟΚ 60, Παναθηναϊκός 58 στην τρίτη θέση, Άρης 56, ΑΕΚ 56, ΠΑΣ Γιάννενα 46 βαθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, καθορίστηκε γυναίκα διαιτητής και συγκεκριμένα η Ελένη Αντωνίου στην αναμέτρηση Βόλος Όφη αύριο στις 5 για τα play-outs. Επίσης, χθες η UEFA ανακοίνωσε ότι στο τελικό του Champions League των γυναικών, 21 Μαΐου, Μπαρτσελόνα-Λιόν, πρώτη βοηθός θα είναι η Χρυσούλα Κουρομπίλια, η οποία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα ρέφερη που θα βρεθεί σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και ήδη απομονώθηκε. Βέλεθ και Γκατσίνοβιτς επιστρέφουν στην αποστολή των Πρασίνων για το ευρανό παιχνίδι με τον ΠΑΣ, εκτός οι Σάντσες και οι Ιωαννίδης. Στην ΑΕΚ, Βράνιες και Σιμόες δεν υπολογίζονται από τον Σωκράτη Φριδόπουλο για το ευρανό κρίσιμο παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάδες Βικελίδης. Ο Αραούχο αναμένεται να είναι στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί αφού ταλαιπωρείται από θλάση. Αυτή την ώρα γίνεται η τελευταία προπόνηση ΣΑΕΚ. Ο τεχνικός ένωσης Σωκράτης Φριδόπουλος για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι.
Φαινόταν νομίζω τις τελευταίες αγωνιστικές ότι κάπως έτσι θα πήγαινε και μετά την νίκη του Άρη πραγματικά τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το παιχνίδι που αν θυμάστε πρώτο γύρο είχαμε πει ότι είχε περιπλέξει την κατάσταση εκείνη μας η ήττα. Στο δεύτερο παιχνίδι με αντιστροφή των εδρών θα πραγματικά θα είναι ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Όμως ποδόσφαιρο είμαστε πολύ καλή ομάδα, τα παιδιά είναι καλά, θα πάμε το Σάββατο για ένα παιχνίδι που είναι το ίδιο σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Όπως είναι για τον Άρη είναι και για μας.
Σήμερα στις 7 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο τελικό του League Cup Νίκος Σαμαράς στο Βόλιο των Ανδρών. Στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει με 3-2 σετ. Μετά από 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ είναι ξανά στην κορυφή του γυναικείου βόλεϊ. Επικράτησε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο κλειστό του Ρέντι, στο πέμπτο τελικό της Α1 και πετυχαίνοντας το 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Τέλος, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky Sports, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δήλωσε ήδη στην Bayern Μονάχου ότι δεν θα προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του γιατί επιθυμεί να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καθυστερήσεις αυτή την ώρα σε Κηφισό, Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Την πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι για αύριο στην Αττική. Προβλέπεται γενικά ευρύς καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια είναι πιθανό να έχουμε κάποιες βροχές μικρής διάρκειας ή θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες ήταν αυξημένες στην αρχή της ημέρας, αλλά και το μεσημέρι απόγευμα ξανά. Και εκεί θα έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές με βελτίωση αργά το βράδυ. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη στους 27 βαθμούς. Την Κυριακή στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γενικά ήθελε ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη, προς το μεσημέρι, στο νομό Θεσσαλονίκης, υπάρχει πιθανότητα για κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Τώρα, γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε θερμοκρασίες στους 26 με 28. Τοπικά σε Θράκη, Ανατολική Στυρά και Θεσσαλία θα φτάσει και 29 το θερμόμετρο, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στα νησιά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Περιμένουμε όμως μπόρες σε αρκετές υπηρετικές, κυρίως βέβαια ορεινές περιοχές και σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην Κεντρική Στερεά, ακόμα και στην Πελοπόννησο, ορεινή Πελοπόννησο. Κάπως έτσι, με μπόρες μεσημεριανές, θα είναι ο καιρός και την Κυριακή και η θερμοκρασία δεν αλλάζει.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Ψάλτη. Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.